Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble ir viens no pieredzes bagātākajiem un ietekmīgākajiem politiķiem ne tikai Vācijā, bet arī Eiropā kopumā. Tādēļ baumas, ka Schäuble it kā vēloties ar laiku mazināt Eiropas komisijas pilnvaras, daudzos Briselē ir izraisījušas pārsteigumu un neviltotu interesi. Vairāk izdevumi raksta, ka Schäuble nesenajā finanšu ministra sanāksmē ir sacījis, ka ja gadījumā Briselē ar laiku tiks piešķirtas vēl lielākas pilnvaras, tad Eiropas komisijai būtu jāatsakās no daļas esošo tiesību un uzdevumu. Šī ideja esot izskanējusi, kad ministri apsprieda tā dēvēto piecu prezidentu ziņojumu. Tas paredz vairākus soļus, kam būtu jāveicina turpmākā eirozonas valstu integrācija. Līdz ar ko palielinātos arī Briseles pilnvaras un loma. Tādēļ pēc Vācijas finanšu ministra domām šajā gadījumā, piemēram, konkurences uzraudzības jautājumus būtu jānodala un jādeleģē atsevišķai neatkarīgai iestādei. Līdzīga sistēma darbojas arī Vācijā un arī Latvijā. Lūgta komentēt šo informāciju Eiropas komisijas preses sekretāre Mina Andrejeva sacīja, ka Brisele esot priecīga par to, ka komisijas priekšstādātāja Junkera un citu sagatavotais piecu prezidentu ziņojums ir izraisījis plašas diskusijas.
I would point out that President Juncker knows Wolfgang Schäuble since.
Es gribētu pasvītrot, ka priekšsēdētājs Junkers pazīst Wolfgangu Schäuble jau gadu desmitiem un uzskata viņu par vienu no pārliecinātākajiem un pārliecinošākajiem eiropiešiem. Tādēļ viņš ar patiesu un draudzīgu interesi seko visām idejām, ko Schäubles kungs piedāvā.
Tomēr komisijas preses sekretāre atteicās komentēt mēdījos izskanējušo informāciju, jo tās esot vien baumu atblāzmas. Andrejeva nepiekrīt arī tam, ka Junkera vēlme aktīvāk iesaistīt esošo Eiropas komisiju politiskajās spēlēs būtu radījusi kādas problēmas.
Jā, mēs varam teikt, ka esošā Eiropas komisija ir vairāk politiska, bet vai tas nozīmē, ka mēs aizstāvam kādas vienas partijas intereses? Nē, tas to nenozīmē. Politiskāka komisija gluži vienkārši nozīmē, ka mēs skaidri apzināmies, ko cilvēki Eiropā vēlas un sagaida no mums. To jūs varat labi redzēt, piemēram, mūsu priekšlikumos migrācijas, enerģētikas un digitālajā jomā. Un es varu nosaukt arī citus piemērus.
Līdz šim Eiropas komisija, ko varētu salīdzināt ar Eiropas līmeņa valdību, ir bijusi diezgan tehnokrātiska. Tās komisāri reti iesaistījās politiskās cīņās ārpus savas tiešās kompetences. Arī saskaņā ar likumu galvenais komisijas uzdevums būtu par Eiropas pamatlikumu sargu. Tomēr Junkers vēlējās, lai komisāri aktīvāk iesaistītos politiskajās diskusijās dažādos jautājumos, nodrošinot ciešāku saikni ar vēlētājiem. Tomēr nebūtu ne visiem šādas politiskās spēles iet pie sirds. Ārts Jums Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.